Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Prezidentning amakivachchasidan 4 farzandi uchun aliment talab qilib yurgan jizzaxlik ayol qo'lga olindi. Bank xodimlari aholi qaytarmagan kreditni o'z oyligidan to'lashga majburlanayotganidan arz qilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston chegarasida bir haftadan buyon yuk mashinalari to'xtab qoldi. Buxorolik advokat Ichki ishlar vazirligi xodimi uni urib, qovurg'asini sindirganini iddao qilmoqda.
Men umuman kutgan yo'qdim, birdaniga biqinimga 3 marta qattiq zarba berdi.
Moskvada o'zbekistonlik muhojirlarni kaltaklagan politsiyachilarga nisbatan tekshiruv boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida eri tomonidan kaltaklangan ayol vafot etdi. Ichki ishlar vazirligining 10 mart kuni bildirishicha, O'zbekiston tumanida yashovchi fuqaro 9 mart kuni uyiga mast holda kelgan. U turmush o'rtog'ini rashk qilib, boshi va yuziga urib tepib jarohat yetkazgan. Natijada ayol kasalxonaga keltirilgan vaqtida vafot etgan. Uning eri esa ushlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Moskvaning shimoliy Butova tumanida hujjatlarni tekshirish jarayonida 2 nafar o'zbekistonlik muhojirni kaltaklagan politsiyachilarga nisbatan tekshiruv ishlari boshlandi. Fergana agentligining aytishicha, 9 mart kuni 28 yoshli Avazbek Sulaymonov va 23 yoshli Sunnatbek Nazirov hech qanday asoslarsiz politsiya tomonidan to'xtatilgan. Politsiya ular migratsiya rejimini buzganlikda gumonlanayotganini aytgan, biroq muhojirlar bu ish bilan politsiya emas, migratsiya xizmati shug'ullanishi lozimligini aytib, politsiyaga hujjatlarni ko'rsatishdan bosh tortgan. Buning ortidan muhojirlar qo'lga olingan va politsiya bo'limiga olib borib kaltaklangan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Iroqqa ilk marta xizmat safari bilan bordi. Prezident Bag'dodga tashrifi Amerika Qo'shma Shtatlari Iroqni Eron bilan aloqalarini cheklashga chorlayotgan bir paytga to'g'ri keldi. 11 mart kuni safaridan oldin Tehron aeroportida so'zlagan Ruhoniy Iroq va Eron o'rtasidagi o'zgacha aloqalarni olqishladi. Iroq bilan aloqalarimizni kengaytirish istagimiz bor, xususan transport sohasida. Tashrifim davomida muhim loyihalarni muhokama qilamiz, dedi prezident. Vashingtondan moliyaviy va harbiy ko'mak olib kelayotgan Iroq qo'shnisi Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlarni muvozanatda ushlashga harakat qilmoqda. Iroqda Eronning rasman harbiylari yo'q, ammo Tehron Iroqdagi Shia jangchi guruhlarini dastaklab keladi. Amnesty International tashkiloti chechenistonlik huquq faoli Oyib Titiyevni ozodlikka chiqarish chaqiriqlarini takrorladi. Memorial tashkilotining Grozniydagi bo'limiga rahbarlik qilib kelgan Titiyev o'tgan yil boshida narkotik saqlaganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. 11 mart kuni Titiyev ishi bo'yicha yakuniy sud eshituvlari boshlandi. Ayblovchi Milana Baytayeva Shali shahri sudidan Titiyevni 4 yil qamoq jazosiga hukm qilishni so'ragan. Amnesty International tashkilotining Rossiya bo'yicha tadqiqotchisi Natalya Prilutska Titiyev aybsizligini ko'rsatuvchi dalillar borligiga qaramasdan uni aybdor deb topishlarini kutish mumkinligini aytdi. Titiyev va uning tarafdorlari politsiya atayin uning mashinasiga guyohvand modda tashlab qo'yganini aytib keladi. Yevropa ittifoqiga a'zo bir necha davlat, AQSh hamda Yevropa parlamenti Titiyevni qo'lga olinganini keskin qoralab keladi. Qirg'iziston muftiyati mamlakat masjidlarida juma ma'ruzalarini faqat qirg'iz tilida olib borish o'ta zarurat tug'ilib qolgan vaqtdagina rus tilidan foydalanish to'g'risida qaror chiqardi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining 10 mart kuni bildirishicha, muftiy Maqsadbek To'ktomoshov bu boradagi buyruqni 6 mart kuni imzolagan. Buyruqning 2 bandida millati qirg'iz bo'lmagan aholi yashaydigan hududlarda ham juma xutbasi qirg'izcha, zarur bo'lganda ruscha o'qilishi belgilab qo'yildi. Bundan boshqa holatlarda boshqa millat vakillariga masjidlar o'z tillarida tushuntirish ishlarini olib borishlariga to'siq qo'yilmaydi, deb bildirdi muftiyat. Qirg'izistonda qirg'izlar bilan birgalikda boshqa o'nlab millat vakillari yashaydi. Jumladan, mamlakat janubidagi O'sh, Jalolobod va Batken viloyatlarida o'zbeklar qirg'izlardan keyingi soni bo'yicha eng ko'p millat hisoblanadi. O'sh va Jalolobaddagi qator masjidlarda juma ma'ruzalari o'zbek tilida olib borilardi. Tinchlik masalalari bo'yicha Stokgolm xalqaro tadqiqot instituti Amerika Qo'shma Shtatlari dunyodagi eng ko'p qurol-aslaha eksport qiluvchi davlat ekanligini, ikkinchi o'rinda esa Rossiya ekanligini ma'lum qildi. 11 mart kuni e'lon qilingan hisobotga ko'ra, qurol-aslaha eksporti ko'lami bo'yicha AQSh va boshqa davlatlar o'rtasidagi tafovut 2004-2018 yillarda yanada kengaygan. Xususan AQShning global qurol-aslaha eksportidagi hissasi avvalgi 5 yillikka qiyoslanganda 6% oshib, 36% yetgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
10 kundan beri yuzlab yuk mashinasi Qozog'istondan O'zbekistonga o'tolmay navbat kutmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 11 mart kuni ozodlikka yuborilgan xabar va uni tasdiqlovchi video tasvirlarga ko'ra, mart oyi boshidan beri O'zbek-Qozog' chegarasining Qozog'iston tomonida yuk ortilgan yuzlab fura O'zbekiston hududiga o'tish uchun navbat kutmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonlik haydovchilar o'zlarini xususiy shirkatlarning Qozog'istondan sotib olgan qurilish materiallarini tashuvchi haydovchi deb tanishtirdi. Ularning 11 mart kuni ozodlikka aytishicha, ayni shu kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi Qazigurt, Mayski bojxona postida qariyb 300 ta yuk mashinasi O'zbekistonga o'tish uchun navbat kutmoqda. Shaxsan men 5 mart kuni chegaraga kelgan bo'lsam, hali ham navbatim yetmadi. 6 kechadan beri mashinada ovqat qilib, mashinada uxlab yuribmiz. Bitta tualeti bor edi, uni ham pullik qilib qo'ydi. Odamlar ehtiyotish bilan navbat kutyapti. Nimaga o'tkazmayotgani haqida na ochiq ma'lumot, na bir rasmiy bildiruv bor. Nima bo'layapti? Qachon ochadi bilmaymiz. Iltimos, bizga bu haqda ma'lumot olishga yordam bering, deydi ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik haydovchilardan biri. Bu haydovchilar chegarada paydo bo'lgan yuk mashinalari tiqinini video tasvirga olib ozodlikka taqdim ettilar. Video tasvirlarda yuzlab mashinalarning yo'l chekkasida turib qolgani ko'riladi. Ozodlik suhbatdoshlari navbatda turgan yuk mashinalarining kami 70%ining davlat raqami O'zbekistonniki ekani va Rossiyadan kelayotgan yuk mashinalariga imtiyoz borligini qo'shimcha qildilar. Rossiyadan kelayotgan xolodilnik mashinalar eksport olib kelyapti deb o'tkazilyapti. Lekin orasida taxta ortgan mashinalar ham o'tayapti. Aynan Qozog'istondan yuk olib kelayotganlar turibdi navbat kutib. 2 yildan beri shu ishni qilamiz. Bunaqasi 1 marta bo'lyapti. Shu yil yanvarda 2 sutka navbat kutganmiz. Bu shu paytgacha eng uzoq navbatda turish bo'lgan edi, dedi ozodlikka ismi ochiqlanmasdan gapirishni ma'qul topgan yuk mashinasi haydovchilaridan biri. Ozodlik O'zbek-Qozoq chegarasining faqat Qazigurt chegara o'tkazish posti, balki boshqa punktlarida ham keyingi kunlarda paydo bo'lgan uzun navbatlar haqida izoh so'rab, O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi shuningdek Qozog'iston chegara xizmatiga murojaat qildi. O'zbekiston tomoni mamlakatga Qozog'iston chegarasidan yuk mashinalarining kirishi bilan bog'liq hech qanday muammo yo'qligi, xususan keyingi kunlarda chegaradan o'tib qaytishga oid qonun-qoidalarda ham hech qanday o'zgarish bo'lmaganini bildirdi. Qozog'istonning Qazigurt bojxona postining o'zini tanishtirmagan rasmiysi navbatlarning paydo bo'lishiga kompyuter tizimida yuz bergan uzilish sabab bo'lganini bildirdi, ammo bu muammo mohiyatiga tafsilotlarni ochiqlamadi. Unga ko'ra, 10 martdan boshlab vaziyat normallashib o'tgan va hozirda O'zbekistonga yuk mashinalarini o'tkazish davom etmoqda. Janubiy Qozog'iston bojxona qo'mitasi 2017-yilning 1-choragi bo'yicha bergan hisobotida O'zbekiston bilan o'tib qaytishning 2017-yildan keskin ko'paygani va shu bois chegara punktlarining o'tkazish imkonlari ham kengaytirilganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bank xodimlari aholi qaytarmagan kreditni o'z oyligidan to'lashga majburlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryo viloyatida har bir oila tadbirkor dasturi doirasida aholiga 2018 yili tarqatilgan kreditlar qaytarilmagani uchun bank xodimlariga chora ko'rildi. Ishdan ayrilishni istamagan bank xodimlari o'z oyligidan aholi qaytarmagan kredit summalarini yopayotganidan shikoyat qilishdi. Ishidan ajrash ehtimoli bois shaxsi sir qolishini so'ragan Sirdaryodagi mikrokredit bank xodimining ozodlikka 7 mart kuni aytishicha, prezident topshirig'i bilan tarqatilgan kreditlar qaytarilmayotgani uchun aybdorlik bank xodimlari zimmasiga yuklatilgan. Agar kreditlar yopilmasa, ishdan bo'shatamiz deb tahdid qilishdi. Ishsiz qolmaslik uchun kreditlarni o'z oyligimizdan yopib boshladik. Nohaqlik-ku bu. Axir bu kreditlarni biz olmaganmiz-ku, deydi Sirdaryolik bank xodimi. Ozodlik muxbirining o'rganishicha, prezident tavsiyasi bilan aholiga tarqatilgan 1 milliard so'mdan ortiq kredit qaytarilmagan. Sirdaryo viloyat hokimligidagi qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha mutaxassisning ozodlikka aytishicha, ushbu kreditlar aholining chorvachilik, quyonchilik, parrandachilik, baliqchilik, asalarichilik yo'nalishlaridagi faoliyatlarni tashkil etish, issiqxonalar qurish, bog' va tokzorlar yaratish, sartaroshlik, kosmetologiya xizmati, kosibchilik, tunukasozlik, yog'och va alyumin profildan eshik va romlar tayyorlash, zargarlik, avtoservis ustaxonalari ochish, qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqarish kabi 20 ortiq yo'nalishga yo'naltirilgan. Ammo ba'zi hollarda aholi kreditni maqsadli foydalanmay, to'y qilish yoki mashina sotib olishga sarflab qo'yib, qaytara olmagani kuzatildi. Kreditlarni qaytarish qaytarish kerakligi haqida aholida huquqiy ma'lumot yo'q. Ba'zilar kreditni olib Rossiya davlatiga ketib qolgan dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi. Uning yana aytishicha, aholi kredit olayotganda biznes rejasida ko'rsatilgan qalampir yetishtirish yoki parrandachilik kabi sohalar qanday yuritilishidan bexabar bo'lgan. Viloyat hokimligida tashkil etilgan ishchi guruhi a'zolari mahalla fuqarolar yig'inlariga borib, aholiga kredit tarqatishganida aholi xohish istaklari va imkoniyatlari o'rganilgan edi. Ammo mana 1 yil o'tib, aksar kredit olganlar qarzini qaytara olmagani va biznesni ham tashkil qilmagani yuzaga chiqdi, deydi mulozim. Sirdaryolik bank xodimiga ko'ra, har bir oila tadbirkor dasturi O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda bir qancha xorijiy moliya institutlari tomonidan ishlab chiqarilgan xalqaro standartlar asosida kredit beradi. Kreditning qaytarilishini ta'minlaydigan uchinchi taraf poruchitel, ya'ni kafil bo'lishi kerak. O'tgan yili tez-tez kredit beringlar deb qistashganida bank xodimlarini fizlitso sifatida kafil qilib yozib qo'yishgan edi. Endi o'sha xodimlar kredit qaytmagani uchun javobgar bo'lyapti, deydi bank xodimi. Viloyat hokimligida tashkil etilgan kredit berish bo'yicha ishchi guruhi a'zolaridan birining ozodlikka aytishicha, Sirdaryoda kredit qaytarishi muammo bo'lgan tadbirkorlarning eng kamtar soni 900 nafardan ko'pdir. Aholiga tovuq, echki boqish va limon yetishtirish uchun berilayotgan kreditlar to'xtatildi. Bunga Vazirlar Mahkamasining shaxsiy yordamchi va dehqon xo'jaliklari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra ajratilgan mikrokreditlarni qaytarish masalasida muammo chiqqani sabab bo'ldi, dedi mulozim. Mikrokredit bankning Sirdaryo viloyatidagi bo'limlaridan biri xodimining ozodlikka aytishicha, bu kredit loyihasi bunga kelib samarasiz deb topilgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiyada 9 oydan beri O'zbekistonda ishlab chiqariladigan Ravon avtomobillari umuman sotilmadi. Ravon dilerlik markaz vakillari bu holatni JM O'zbekiston va Rossiyadagi dilerlik markazi o'rtasida narx masalasida mavjud kelishmovchilik ortidan ta'minotning to'xtab qolgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Yevropa biznes uyushmasi hisoboti e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, 2018 yil fevralda Rossiyada Ravon rusumidagi 1,5 mingga yaqin avtomobil sotilgan bo'lsa, 2019 yil fevralda bu ko'rsatkich 0 ga teng bo'lgan. Savdoning bu darajada pasayib ketishi Rossiyadagi dilerlik markazlarida Ravon avtomobillarining yo'qligi bilan izohlanmoqda. Ravon brendining Rossiyadagi bosh dilerlik markazi vakilasi Ozodlikka 2018 yil o'rtalaridan Rossiyaga o'zbek avtomobillari eksporti to'xtatilganini bildirdi. U Ravon rusumidagi avtomobillarning Rossiyada sotuvga chiqmayotganini narx masalasidagi kelishmovchiliklar bilan izohladi.
Уже более полугода нет поставок, поэтому, боюсь, наличия не будет. В связи с пересмотром ценовой политики, пока мы не можем...
Автомобильлар ярым йилдан ошти келтирилмаётганига ва билишимча яқин орада сотувга чиқмайди. Нархлар сиёсати қайта кўриб чиқилаётгани боис. Нархлар бўйича Ўзбекистон томони билан келиша олмаётганимиз сабабли машиналарни сотувга олиб келмаяпмиз. Лекин музокаралар давом этияпти. Май ойларида келиб қолиши мумкинлигини инкор этмайман. Chunki Ravon narx va sifat jihatidan rossiyaliklar uchun juda qulay avtomobil va u doimo yaxshi sotib kelingan. O'zbekiston Ravon markalarini yig'ishni davom etyapti. Faqat Rossiyadan boshqa mamlakatlarga jo'natyapti, dedi dilerlik markazi rasmiy vakilasi. 2018 yilning avgustida JM O'zbekiston kompaniyasi o'z rasmiy saytida avtomobillarning yangi narxda sotilishi to'g'risida xabar bergandi. Olib borilgan tahlil natijasida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning ayrim modellari narxini o'rtacha 7.7% ga oshirish zarurligi to'g'risida qaror qabul qilindi, deyilgan edi rasmiy xabarnomada. 2018 yilgacha Rossiya o'zbek avtomobillarining asosiy importchisi bo'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Prezidentning amakivachchasidan 4 farzandi uchun aliment talab qilib yurgan jizzaxlik ayol qo'lga olindi. Bank xodimlari aholi qaytarmagan kreditni o'z oyligidan to'lashga majburlanayotganidan arz qilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston chegarasida bir haftadan buyon yuk mashinalari to'xtab qoldi. Buxorolik advokat Ichki ishlar vazirligi xodimi uni urib, qovurg'asini sindirganini iddao qilmoqda.
Ma'lumot kutgan yo'qdim, birdaniga biqinimga 3 marta qattiq zarba berdi.
Moskvada o'zbekistonlik muhojirlarni kaltaklagan politsiyachilarga nisbatan tekshiruv boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Oxim Boboyev mahallasida 3 mart kuni elektr tokida ishlab turgan barcha asbob jihozlar ishdan chiqdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, 3 mart kuni tushdan keyin elektr simlariga birdaniga yuqori kuchlanishda kelgan tok xonadonlarda ishlab turgan barcha televizor, konditsioner, lampochka va boshqa uskunalarni portlatib, kuydirib yuborgan. Mahalla rasmiysi 3 mart kuni 73 ta xonadonda elektr jihozlari ishdan chiqqanini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oxim Boboyev mahallasida yashaydigan 80 yashar Abdulla Shopolatovning aytishicha, uning 2 televizori 3 mart kuni kuyib ketgan.
O'g'limiz uyda bir katta televizor bordi. Shuni qo'ydi, bu kuygan, meni uyda yo'q. Undan keyin kichkina televizor bordi. Keyin o'g'limiz buni kuyib qoldi, uni qo'yib berayin nima bo'ldi ekan deb nariga qilsa, uni apart qo'ysa u ham kuydi. Sababi buni elektroset, svetni o'ynatib ko'p svet bergan. Endi bunga yana nima deydi? Sizda deydi, sug'urta qildirdingizmi, boshqa qildirdingizmi deydi. Sug'urta qildirib bu tabiiy apatdan bo'lgan yo'q ol. Qo'yli uning jinoyatchisi elektroset.
Deydi Abdulla bobo. Oxim Boboyevlik Ro'zigul o'zi va qo'shnilarining barcha elektr asboblari kuyib qolganini aytadi.
Albatta, ko'payib keldi. Lipir-lipir, bir ko'payib, bir ozaydidan kuyib ketdi. Pildirdi orqasidan tushoq chiqib. Kelinning enasining uchuchiga ham kuydi.
Deydi Ro'zigul. Elektr hisoblagich va televizordan ayrilgan Yulduzxon ham elektr tarmoqlari idorasi aholiga yetkazgan zararini qoplab berishi shartligini aytadi.
Televizorimizni uchuchiga portlab ketdi. Qolat. Svet yo'q chiqqandan beri bizda. Narg'i qo'shnining qo'yib qo'ydi. Uchuchchi qo'ygan ularning ham bittasining televizori qo'ygan.
Deydi Yulduzxon. Angor tumanidagi Oxim Boboyev mahalla fuqarolari yig'ini kotibi Erkin Gaparovning ozodlikka bildirishicha, 3 mart kuni sodir bo'lgan hodisa barcha xonadonlarga katta moliyaviy zarar yetkazgan.
Bir soat yoqadi, bir soat o'chiradi. O'sha payt zamin kanya bo'lgan, nima qilgan, shu ikkita faza qo'shilib qolgan 73 ta xonadonniki aniqladimda. Televizor kuygan, tunnel kuygan, lampochkasi kuygan, zaryadchik, hamma narsa kuyib ketganda. Mana shu bo'yicha prokuraturaga xabar yuborildi, prokuratura qabul qilmadi.
Deydi mahalla kotibi Erkin Gapparov. Angor tumani prokurori Jasur Rahmonov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham Erkin Gapparov 5 mart kuni prokuraturaga murojaat qilganini, lekin nima sababdan uning arizasi o'rinbosari tomonidan qabul qilinmaganini hozircha bilmayotganini aytdi. O'rinbosarim ish bilan chiqib ketgan, telefoni o'chgani bois uni hozir topolmayapman, lekin bizga qilingan murojaatlar hammasi ko'rib chiqiladi. Jumladan Erkin Gapparovning arizasi ham. Biz bu holatni tegishli soha mutaxassisi ishtirokida o'rganib chiqamiz va qonuniy to'xtamga kelamiz, dedi tuman prokurori Jasur Rahmonov.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
AQSh Gulnora Karimovaga 3 shirkatdan 865 million pora olganlik aybini rasman e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. AQSh Adliya vazirligi qoshidagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qildi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati TeleSonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning Foreign Corrupt Practices Act, xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurash haqidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. MTS O'zbekiston sobiq direktori Karimovaning telekom sohasidagi asosiy odami bo'lgan Behzod Ahmedov Gulnora Karimovaga telekom shirkatlaridan pora olishda yordam berishda ayblanmoqda. Karimova va Ahmedovning ikkalasi ham poraxo'rlik sxemasini yashirish maqsadida juda ko'p xalqaro pul o'tkazishlar orqali pul yuvish amaliyotida ham ayblanmoqda. Rasmiy bayonotda har ikkala ayblanuvchining AQShda qo'lga olinmagani va bu ayblar sudda isbotini topmaguncha Karimova va Ahmedovning aybsizlik prezumpsiyasi ostida ekani aytilgan. AQSh prokurorlari yillardan beri aksiyalari AQSh qimmatli qog'ozlar bozorida sotuvga qo'yilgan 3 telekommunikatsiya shirkatining O'zbekistonga kirish va so'ngra faoliyat yuritish uchun mamlakat prezidentiga yaqin shaxsga millionlab dollar pora bergani bo'yicha tekshiruv olib bordi. Bu jarayonda vazirlik e'tirofichi Avstriya, Belgiya, Qibris, Fransiya, Irlandiya, Isle of Man, Latviya, Lyuksemburg, Norvegiya, Gollandiya, Shvetsariya, Shvetsiya va Buyuk Britaniya huquq tizimlari faol ishtirok etgan. 7-mart kuni AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi Rossiyaning eng yirik telekom shirkati MTS bilan bu tergovni yakunlash bo'yicha sudgacha kelishuvga erishilgani va bu kelishuvga ko'ra MTS AQShga 850 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lganini e'lon qilgan. Ayni shu kuni AQSh Adliya vazirligi MTS, undan avval esa Gollandiyada joylashgan Wimpelcom va Shvetsiyaning TeleSonera shirkatlari bilan erishilgan shu kabi kelishuvlarda uchala shirkatning porani Gulnora Karimovaga berganini e'tirof etgani va uchala shirkat to'lagan jami pora miqdorining 865 million dollarni tashkil qilishini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy bayonotida yozilishicha, Wimpelcom 2005-2012 yillar davomida Gulnora Karimovaga 114 million, Tele 2007-2010 yillarda 331 million, MTS esa o'z faoliyati davomida 420 million dollardan ko'proq pora berganini tan olgan. U shirkatning rasman tasdiqlangan jami pora miqdori esa 865 million dollarga tengdir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekdan 2 nafari hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Stokgolmning Solna tuman sudi 5-mart kuni Shvetsiyada terror amaliyotini rejalashtirganlikda ayblanayotgan 39 va 31 yoshli o'zbek hukm o'qilguniga qadar qamoqdan ozod qilinganini ma'lum qildi. Fergana agentligi sud hukmiga qadar qamoqdan ozod qilingan shaxslar O'zbekiston fuqarosi Baxtiyor Umarov va Qirg'iziston fuqarosi Otabek Abdullayev ekani to'g'risida xabar berdi. Abdullayev va Umarovdan tashqari yana 4 nafar o'zbekistonlik terrorchilikni rejalashtirishda hamda terror harakatini rejalashtirishda ayblanib qamoqqa olingan edi. Bu 4 nafar o'zbekistonlik qamoqda qoldirilgan. Umarov va Abdullayevning hukm chiqarilguniga qadar ozod etilishi bu ikki sudlanuvchidan terrorchilik ayblovi olib tashlanishi mumkinligini anglatadi. Sud hukmi 8-mart kuni o'qiladi. Ularga nisbatan sud jarayoni 7-yanvarda boshlangan deb yozdi Fergana agentligi. 2018-yilning 31-mart Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgandi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir Akromjon Ergashev, G'ulom Turdiyev va Shoahmat Mahmudov hibsga olingan. Sudlanuvchilardan biri sud tomonidan Stokgolm terrorchisi sifatida tan olingan Rahmat Oqilov bilan tig'iz munosabatlarda bo'lganlikda ham ayblanmoqda. 2017-yilning 7-aprelida Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yurukchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagani oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangandi. 2018-yilning yozida Rahmat Oqilov Stokgolm sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2019-yilning 27-fevralida Qirg'izistondagi Klub nashri Shvetsiya davlat xavfsizlik xizmatining 2200 sahifalik tergov hujjatlarini o'rganib chiqib, terrorchilikda ayblanayotgan 6 o'zbekka nisbatan noxolis tergov o'tkazilgani to'g'risidagi jurnalistik surishtiruv natijalarini e'lon qilgandi. Jurnalistlar asosan tergov sifatiga e'tiroz bildirgandilar. Klub nashri birinchi navbatda Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan etnik o'zbek Otabek Abdullayevning aybi dalillar bilan isbotlanganiga shubha bildirgan. Klub nashrida e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv mualliflari Otabek Abdullayev O'zbekistondan Shvetsiyaga kelganidan so'ng o'z ismini David Idrisson deb o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov bilan tanish bo'lgani uchungina terrorchilikda ayblanayotganini iddao qilganlar. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, Otabek Abdullayevga nisbatan tergov noxolis olib borilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva shahar tergov qo'mitasi Rossiya, Ukraina va O'zbekistonda kamida 11 nafar ayolni o'ldirganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubov ishi sudga oshirilganini ma'lum qildi. Oq qo'lqopli qotil nomi bilan tanilgan bu shaxs Ukrainada allaqachon 3ta qotillikda aybdor deb topilib, umrbod qamoqqa mahkum etilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi ma'lumotida bildirilishicha, Baxtiyor Matyoqubov qotilliklarni 2015-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida kimsasiz joylar va xiyobonlarda amalga oshirgan. Tergovchilarga ko'ra, qotil har safar qurbonlarini pichoqlab o'ldirgan va ularni talagan. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahar boshqarmasi rasmiy vakilasi Yuliya Ivanova ozodlik so'roviga Baxtiyor Matyoqubov ayollarni o'ziga xos uslubda oq qurilish qo'lqoplarida o'ldirib kelganini aytdi.
Длительное время Матьякубову удавалось скрыться от органов следствия. Обвиняемым был объявлен международный розыск.
Матьякубов тергаучилардан қочишга эришди, аммо халқаро қидирувга берилди. Nihoyat 2017-yilning dekabrida u Ukrainada Moskvaga tergov talabi bilan ekstraditsiya qilindi. Dastlabki taftish jarayonida Matyoqubov unga qo'yilayotgan barcha jinoyatlarda o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi, dedi Yuliya Ivanova. So'roqlar davomida Baxtiyor Matyoqubov 2000-yillar boshlaridan odam o'ldirib kelganini aytdi tergov vakilasi. Nazorat kameralarida yuzi ko'rinmayotgan qotil oq qo'lqoplarda bo'lgani tufayli unga mahalliy izquvarlar oq qo'lqopli qotil nomini berishgan. Ukrainada qochib yurgan Baxtiyor yana 2 ayol va 1 erkakni o'ldirganlikda aybdor deb topildi. Kiyev shahrida qurilishda ishlab yurgan Matyoqubov ishchilardan biri bilan urushib qoladi va uni qorniga pichoq solib o'ldiradi. Ukrain tergovchilari u vaqtda O'zbekistonga so'rovnoma yuboradi va o'z yurtida ham qotillik uchun qidiruvda ekanini aniqlaydi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari kamida 30ta qotillikka aloqadorligini tekshirilgan Matyoqubovning jami 11 odam o'limiga bevosita aloqasi borligi isbotlay olganini aytildi. Ukraina sudi 46 yoshli Baxtiyor Matyoqubovni allaqachon umrbod qamoqqa mahkum etdi. Ekspertlarga ko'ra, u ayollarga nisbatan shaxsiy adovatda bo'lgan. Mish internet kanali xabariga ko'ra, Baxtiyor yoshligidan urushqoq bo'lgani, 17 yoshida O'zbekistonda talon-taroj va zo'rlash moddalari asosida 15 yil zonada o'tirib chiqqan. Ozodlikka chiqqan va Moskvaga kelgan bu shaxs 2 oy o'tar o'tmas talon-taroj uchun yana 7 yilga qamalgan. Matyoqubov turmada pravoslaviya dinini qabul qilib, 2014-yilda muddatdan oldin ozod etilgani, ammo bir oydan keyin jiddiyroq jinoyat, qotillikka qo'l uradi. Tergovda ishtirok etgan psixolog ayblanuvchi go'yo unga xiyonat qilgan xotiniga ayollarni o'ldirib, shu tariqa qasd qilib kelganini bildirgan. Mozgur sudda boshlangan mahkama davomida davlat ayblovchisi Baxtiyor Matyoqubovga umrbod qamoq jazosi so'ralayotgani ma'lum bo'ldi. Rossiya tergov qo'mitasida ozodlikka Moskvada bu shaxs ustidan sud jarayoni yakunlansa, u Toshkentga berib yuborilishini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Prezidentning amakivachchasidan 4 farzandi uchun aliment talab qilib yurgan jizzaxlik ayol qo'lga olindi. Buxorolik advokat Ichki ishlar vazirligi xodimi uni urib, qovurg'asini sindirganini iddao qilmoqda.
Ma'lumot kutgan yo'qdim, birdaniga biqinimga 3 marta qattiq zarba berdi.
Moskvada o'zbekistonlik muhojirlarni kaltaklagan politsiyachilarga nisbatan tekshiruv boshlandi. O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasini almashtirish tartibi o'zgardi. Efiopiyadagi aviahalokat ortidan Boeing shirkati samolyotiga bo'lgan ishonchga dars ketdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy Boeing 737 Max 8 uchoqlari parvozini vaqtincha to'xtatdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Efiopiyada ro'y bergan aviahalokatdan so'ng Xitoy fuqaro aviatsiyasi ma'muriyati mamlakat aviakompaniyalariga tegishli 100 ga yaqin Boeing Co 737 Max 8 uchog'i parvozlarini taqiqlab qo'ydi. Bu dunyodagi ushbu rusumdagi uchoqlar flotining chorakdan ko'p qismini tashkil qiladi. Ammo AQSh rasmiysi Xitoy fuqaro aviatsiyasi ma'muriyati qanday ma'lumotga asoslanib bunday yo'l tutganidan bexabar ekanini aytdi. Unga ko'ra, ushbu rusumdagi tor fyuzelyajli reaktiv uchoqning yakshanba kuni ro'y bergan halokati bo'yicha tergov ishlari endigina boshlandi. Mavzu qaltis bo'lgani uchun ismini oshkor qilmasdan gapirgan AQSh rasmiysi Ethiopian Airlines aviakompaniyasi izidan borib, ayni rusumdagi uchoqlar parvozini taqiqlash rejasi bo'lmagani, Qo'shma Shtatlarda reaktiv uchoqning xavfsizlik darajasi hujjatlarga ko'ra juda yuqori ekanini aytdi. Hali Efiopiyada ro'y bergan halokat sababi ma'lum emas, dedi u. Boeing kompaniyasining AQShdagi birjalar ochilishidan oldingi savdo chog'ida aksiyalari narxi 9% tushib ketdi. Kompaniya vakilining aytishicha, hali tergov dastlabki bosqichda. Shu sababli aviakompaniyalar uchun uchoqdan foydalanishning yangi yo'riqnomasini ishlab chiqishga asos yo'q. Osiyo Tinch okeani aviakompaniyalari uyushmasi bosh direktori Andrew Herdman ayni rusumdagi uchoqlarda biror mexanik nosozlik yoki jihoz ishlamay qolgani aniqlanmay turib, ular parvozini taqiqlash kutilmagan hol ekanini aytdi. Floti tarkibida Boeing 737 Max uchoqlari bo'lgan aviakompaniyalar ular parvozini to'xtatmasligini va taqiqlash rejasi yo'qligini bildirdi. Nairobiga yo'l olayotgan Ethiopian Airlinesga tegishli 737 Max 8 uchog'ining yakshanba kuni parvoz qilganidan so'ng bir necha daqiqa o'tib qulab tushishi oqibatida 157 kishi halok bo'ldi. Aviakompaniya ushbu rusumdagi barcha uchoqlari parvozini taqiqlab qo'ydi. Oktyabr oyida Indoneziyaning chiptalari arzon Lion Air aviakompaniyasiga qarashli 737 Max 8 uchog'i poytaxt Jakarta aeroportidan parvoz qilgandan 13 daqiqa o'tib qulab tushgan va 189 kishi halok bo'lgan edi. Xitoy fuqaro aviatsiyasi ma'muriyati Boeing kompaniyasi va AQSh federal aviatsiya ma'muriyati bilan parvozlar xavfsizligini ta'minlash yuzasidan muloqot qilgandan so'ng uchoqlar yana qachon uchishi mumkinligi haqida aviakompaniyalarni xabardor qilajagini bildirdi. Parvozlarni taqiqlash xavfsizlik masalalari bilan bog'liq va uning Qo'shma Shtatlar bilan Xitoy o'rtasida savdo-sotiq mojarosiga aloqasi yo'q, dedi Xitoy fuqaro aviatsiyasi ma'muriyati rahbar o'rinbosari Li Jian. Ayni damda Xitoyning Air China, China Southern Airlines va Hainan Airlines aviakompaniyalari tasarrufida 96 ta 737 Max 8 reaktiv uchog'i bor. Xabarlarga ko'ra, dushanba kuni 29 ta xalqaro va ichki reyslar bekor qilingan. Yana 256 ta boshqa reys uchoqlari almashtirilgan. Indoneziyadagi halokat sabablari hamon tergov qilinmoqda. Ethiopian Airlines aviakompaniyasi qo'shimcha xavfsizlik chorasi sifatida tasarrufidagi 4 ta 737 Max 8 uchoq parvozini to'xtatib qo'ydi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaning shimoliy Butovo tumanida hujjatlarni tekshirish jarayonida o'zbekistonlik ikki muhojirni kaltaklagan politsiyachilar ustidan tekshiruv boshlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Mudbek. Migrantlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan moskvalik Yuris Valentina Chupikdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 9-mart kunduz kuni soat 3:30 Moskva janubidagi ko'chalardan birida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 28 yoshli Avazbek Sulaymonov va 23 yoshli Sunnatbek Nazirovlar hech qanday asoslarsiz politsiya tomonidan to'xtatilgan. Politsiya ular migratsiya rejimini buzganlikda gumonlanayotganini aytgan. Biroq muhojirlar bu ish bilan politsiya emas, migratsiya xizmati shug'ullanishi lozimligini aytib, politsiyaga hujjatlarni ko'rsatishdan bosh tortgan. Buning ortidan muhojirlar qo'lga olingan va ko'chaning o'zidayoq kaltaklangan. Yuris Valentina Chupik bunday deydi.
Мне сегодня звонил инспектор по личному составу ОВД Северного округа Чуриков.
Bugun menga Shimoliy okrugning shaxsiy tarkib bo'yicha inspektori Churikov Ruslan Aleksandrovich qo'ng'iroq qilib, bu xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlanganini bildirdi. O'zbek yigitlari ko'chada haqiqatan ham hech qanday asossiz ushlanib, politsiya xodimlari tomonidan kaltaklanib, Shimoliy Butova politsiya bo'limiga keltirilgan. Hali ham bolalar qo'lida telefoni bilan politsiyachilar muomalasini video tasvirga olishga ulgurgan. Aks holda politsiya xodimlari haq bo'lib chiqaverardi, dedi Valentina Chupik. Huquq faolining bildirishicha, bu ishga u boshqarayotgan tashkilot aralashgani ortidan politsiya o'sha kuni soat 5:30 muhojirlardan uzr so'rab, qo'yib yuborishga majbur bo'lgan. O'zbek muhojirlarga tan jarohatlari yetkazilgan, muhojirlardan birining yuzi shilingan. Ozodlik bilan suhbatda Avazbek Sulaymonov oxirgi vaqtlarda politsiya xodimlari bilan bemalol tortishayotgani va o'z huquqlari ta'minlanishini qo'rqmasdan talab qilayotgani sabablarini tushuntirib berdi.
Yo'lda ketgan joyimizda to'xtatishdi. Dokumentlar joyidamiz, joyida deyildi. Pulga nam yo'q bo'lgandek bo'ldi-da. Telefonda olib, syomkani, jetonni, znaklarni, nomerlarni oldim-da, keyin ular kutmagandi-da endi bu narsani. O'ylaganda hozir qo'rqib biz hamma yo'l chiqarib beramiz. Bu narsa yoqmadi. Qonun buzib qo'ydikmi desam, yo'q dedi. Prosta tak. Immigrantlarda ham даже prosta tak tekshirishga haqqi yo'q, biror-bir. Valentinani biz saytiga men podpisatsiya bo'lganman. Haqlaringni talab qilinglar. Qachongacha buna qilib pul berib, boshqa qilib, Adelinadan Adelinaga 3 soat, 4 soatlab, kerak bo'lsa sutkalab qolib ketib yuraverasizlarmi deb ular yo'l-yo'riq ko'rsatyapti.
Dedi politsiya xodimlari bilan qonun tili bilan so'zlashishni o'rganganini gapirgan Avazbek. Valentina Chupikning fikricha, politsiya rahbariyatining o'z xodimlari ustidan tekshiruv boshlanishiga, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik muhojirlar olgan videoning keng tarqalishi va buning ortidan ular himoyasiga boshlangan jamoatchilik muhokamasi sabab bo'lgan. Suhbatdosh u boshqarayotgan tashkilot qo'pol muomalada bo'lgan huquqbuzar politsiyachilar o'z ishidan ozod etilishini talab qilishini aytdi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-9 kunduzgi 13-14 hamda kechki 21-22 tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Prezident amakivachchasi Abbos Mirziyoyevdan aliment talab qilgan ayol sudga tortildi. Jizzaxlik 44 yashar Nargiza Jumayeva 9 mart kuni Zarbdor tumanidagi paxta tozalash korxonasidagi kamomatda ayblanib hibsga olindi. Shu kunlarda ishi sudda bo'lgan Jumayeva 2013 yil ajrashgan eri 52 yashar Abbos Mirziyoyevdan 4 farzandi uchun aliment talab qilgani bois tazyiqqa uchragani iddao qilindi. Jumayevaning yaqinlari ozodlikka uning sobiq eri Abbos Mirziyoyevniki deya iddao qilingan audio yozuvlarni yuborishdi. Audio yozuvlarda seni qamataman degan erkak kishi ovozi eshitiladi. Ammo bu ovoz aynan kimga oidligi haqida ozodlikda tasdiq yoki inkor yo'q. Jizzax tuman huquq-tartibot organlari xodimlariga ko'ra, Zarbdor tumanidagi paxta tozalash korxonasi bosh hisobchisi Nargiza Jumayeva 79 nafar fermer xo'jaligiga 2018 yilgi paxta hosili uchun jami 35 million so'mga yaqin ortiqcha pul o'tkazib yuborgani aniqlangan va unga nisbatan Jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish 3-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Jizzax tuman prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra ehtiyot chorasi sifatida 9 mart kuni hibsga olingan Jumayeva sudga olib kelinib, unga nisbatan tilxat ehtiyot chorasi qo'llangan. Ya'ni Jumayevadan sudning navbatdagi ajrimiga qadar Jizzax viloyatidan chiqib ketmaslik haqida tilxat olib uyga qo'yib yuborilgan. Voqeani o'rgangan jurnalist Ulug'bek Haydarovning ozodlikka aytishicha, Jumayeva o'z sobiq eridan aliment talab qilib sudga bergani uchun tazyiq qilinmoqda.
Abbos Mirzayev O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qarindoshi, ya'ni
ikkinchisi Asror akaning o'g'li bo'ladi. 2013 yilda xotin Nargiza Jumayeva bilan ajrashib ketgan. O'rtada 4 farzand bor va ular ona qaramog'ida qolgan. Ularning ajrashib ketganiga 6 yil bo'lgan bo'lsa-da Abbos Mirziyoyev o'z bolalari uchun aliment bergani yo'q. Bir oy oldin Jumayeva aliment to'lash haqida sudga ariza bergandan keyin sobiq yerining g'azabiga uchradi.
Zarbdor tuman huquq-tartibot organlari xodimlariga ko'ra joriy yilning 7 fevralida fuqarolik ishlari bo'yicha tuman sudi Jumayevaning talabini qondirib, Abbos Mirziyoyevga 4 nafar farzandi uchun aliment to'lash belgilangan. Ozodlikda sud ajrimi nusxasi va otalikni belgilash haqidagi hujjat nusxalari bor. Qamalishidan oldin Nargiza Jumayeva jurnalist Ulug'bek Haydarovga erining o'ch olish ehtimoli haqida ma'lumot berib ulgurgan. Ulug'bek Haydarov Jizzaxdagi neft ta'minot servis shirkati boshlig'i va qudratli shaxs hisoblangan Abbos Mirziyoyevning noshukur xotindan o'ch olganiga ishonadi. Nargizani aytishicha aliment talab qilgandan so'ng Abbos Mirziyoyev u bilan janjallashib qolgan. Katta o'g'lini oldiga chaqirib, "Ayang, mendan aliment istabdimi? Men unga ko'rsatib qo'yaman, shamol qayoqdan esayotganini" deb so'kib bergan, dedi Ulug'bek Haydarov. Haydarovning ishonishicha aliment masalasida sud hukmi chiqqanidan keyin Jumayeva ishlaydigan Zarbdor paxta tozalash korxonasini tuman prokuraturasidan tekshiruvlari boshlashadi. Zarbdor tuman huquq-tartibot organlari xodimlariga ko'ra, zavoddagi taftish qonuniy bo'lgan va mart oyining 2 haftasiga belgilangan sud bu masala bo'yicha adolatli qaror chiqaradi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidentining joriy yil 10 yanvar kuni bergan og'zaki tavsiyasi asosida Ichki ishlar vazirligi xodimlarining 86%ini quyi bo'g'inga tushirish ishlari boshlangan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan 6 mart kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan Ichki ishlar boshqarmasi polkovnigining aytishicha, u hozirda Toshkent tumanlaridan biridagi oddiy inspektor lavozimiga tushirilgan. Suhbatdoshga ko'ra, Ichki ishlar boshqarmasi inspektori o'z asosiy ishi qolib, tuman aholisidan jarima undirish, aholi sonini ro'yxatga olish va mahalla oqsoqoli topshirgan jamoat ishlari bilan shug'ullanmoqda va shu bois inspektorning jinoyatni oldini olish kabi asosiy ishlari qolib qolmoqda. Uning yana aytishicha, vazirlikdagi oliy yuridik ma'lumotli zobitlarni uchastka noziri qilib qo'yish tajribasi teskari natija bermoqda. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimining 6 mart kuni ozodlikka aytishicha, bu ishlar prezidentning selektordagi topshirig'iga asosan Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov topshirig'i asosida amalga oshirilmoqda. Uchastka noziri oliy yuridik ma'lumotli bo'lishini ta'minlash maqsadida tajribali xodimlar jalb qilinmoqda, dedi vazirlik matbuot xizmati vakili. Ozodlik bilan 6 mart kuni suhbatlashgan va ismi efirda e'lon qilinmasligini so'ragan militsiya polkovnigining aytishicha, PK 4075 sonli qaror asosida tepada akaxoni bo'lmagan zobitlar vazirlikdagi ishdan olinib, oddiy uchastka noziri vazifasiga tayinlangani shaxsiy tarkib o'rtasida salbiy kayfiyat tug'dirgan. Suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida 2018 yilning fevral oyi mobaynida profilaktika katta inspektori zimmasiga yuklatilgan vazifalar ro'yxatini ozodlikka taqdim qildi. Ro'yxatda bir uchastka noziri fevral oyida jarima undirish yuzasidan 20 ta bayonnoma tuzish va jarimalarni undirib berish ko'rsatilgan. Hujjatga ko'ra, profilaktika inspektorlari qarz undirish bo'yicha qolgan ishlarini kundalik ish daftariga qayd qilib qo'yish kerak. Ichki ishlar vazirligi polkovnigining aytishicha, qarz undirish sud ijrochisi yoki majburiy ijro byurosi vazifasiga kiradi. Uning yana aytishicha, uchastka inspektori mahalla oqsoqoli buyrug'ini bajaradigan xizmatchiga aylangan. Suhbatdosh shu kunda band bo'lgan ishlarni sanar ekan, bularning birortasi jinoyat qidiruv yoki profilaktika bilan bog'liq emasligini ta'kidlaydi. Ozodlikka ichki ishlar tizimidagi jarayonlarga oid o'z xavotirlarini bayon qilgan polkovnikka ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 8 soat o'rniga 18 soat ishlashga majbur bo'lmoqda. Yuqori lavozimdan tushirilib, uchastka nazirligiga yuborilgan zobit sanagan muammolarni Ozodlik muxbiri ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimiga gapirib berdi. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi bu iddaolarda jon borligini tan oldi. Oliy ma'lumotli xodim profilaktika inspektori bo'lib ishlasa, nega uyalish kerak? Biz ofitserlarmiz. Vatan buyurgan har bir postda vijdonan ishlashimiz kerak, dedi ichki ishlar vazirligi mulozimi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyati faollari bilan yig'inda Ichki ishlar vazirligi xodimlarini ortiqcha vazni va samarasiz faoliyati uchun tanqid qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Rossiya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni sudga berdi. Rossiyadagi Vozrojdeniya banki GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovni bankrotlik to'g'risida ariza bilan sudga murojaat qildi. Sud bu da'voni qondirsa, Jalilov mol-mulki kim oshdi savdosi sotilib, puli qarz bergan banklar hisobiga o'tadi. GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq bosh direktori, O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Tohirjon Jalilovning o'zi ozodlik bilan 6 mart kungi suhbatda "Meni tinch qo'yinglar, hozir qarz masalasini izohlay olmayman" dedi. Rossiyaning yetakchi Kommersant.ru nashrining yozishicha, Jalilov kafil bo'lgan qarz 20 milliard rubldan oshadi. Bu 300 million AQSh dollaridir. O'zbek avtosanoatiga qarashli Moskvadagi Ravon va kotxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsovaning ozodlikka aytishicha, sobiq diler Tohirjon Jalilovga yoki Ravon vakolatxonasiga nisbatan qarz undirish bo'yicha hech bir harakat yo'q. Qarzlar bor, ammo matbuot aytganidek 20 milliard rubl emas. Qarzning mavjud real summasi bitta bank bilan cheklanmaydi. Hali hech kim arbitrajga bermadi va Tohirjon Jalilovning shu bugun qarz bilan bog'liq muammosi yo'q, dedi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha sobiq direktori Yelena Kuznetsova. Ayni mavzuni o'rganayotgan Voronejdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, Tohirjon Jalilovning Rossiyadagi o'nlab shirkatlar orqali olgan qarzi u ko'rgan hujjatlarining o'zida 10 milliard rubldan oshadi. Narayeva tasarrufida Rossiyadagi Vozrojdeniya bankining qarz borasidagi rasmiy javob yozilgan hujjati bor. Hujjatda Jalilovning Vozrojdeniya banki bilan Avtolider, Kraskar, Lada Avto Voronezh, Uzdevo Avto Voronezh, MCZ o'rtasida vakil, ya'ni poruchitel ekani aytiladi. Jalilov bu shirkatlarning bankdan olgan qarzlar yuzasidan zimmasiga huquqiy mas'uliyat olgan. Ayni hujjatga ko'ra, Tohirjon Jalilov kafil bo'lgan qarz miqdori 854 million rubl. Bundan 712 million rubli asosiy to'lanmagan qarz va foizlardan tarkib topgan. Bu qarzlar 2019 yil 1 mart kunigacha bo'lgan vaqtda qaytarilmagan. Bu qarzlar qaytarilishi yuzasidan bank 2019 yilning 1 mart kuni Voronezh viloyat arbitraj sudiga murojaat qildi, deyiladi hujjatda. Voronezhdagi jurnalist Anna Narayevaning ozodlikka bildirishicha, arbitraj sudi bu da'voni ishlam uchun qabul qilgandan keyin Jalilov va u ta'sis qilgan shirkatlarga oid mol-mulklar hamda Ufa, Voronezh va Rossiyaning yana bir shahridagi jamlovda turgan o'zbek avtosanoatiga oid avtomobillar musodara qilinishi mumkin. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Voronezh, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, o'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov va unga yaqin GM mulozimlari shirkat uchun Rossiya banklaridan olingan kreditlar hisobidan xususiy mol-mulk va biznes tizimlarini sotib olganlar. Kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 ming avtomobil hozirda haqdor banklar tarafidan arest qilinib, sud ajrimini kutmoqda. Voronezh, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarining sotib yuborilib, qarzning bir qismi qoplangani ham bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Shu kunlarda O'zbek oziq-ovqat holding shirkati raisi bo'lib ishlayotgan 50 yashar Tohirjon Jalilov GM O'zbekistonni boshqargan payti korrupsiyada gumonlanib hibsga olingan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil asari Yevropa adabiyot mukofoti g'olibi bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli o'zbek yozuvchisi 65 yashar Hamid Ismoilning Jinlar bazmi romani 7 mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofotini qo'lga kiritdi. G'olibga esdalik medal bilan birgalikda 20 ming yevro pul mukofoti berildi. Tanlov finalida latviyalik yozuvchi Nora Xten va polyak yozuvchisi Olga Takarchuk ham ishtirok etgan bo'lsa-da, bosh sovrin har holda o'zbek yozuvchisiga nasib qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiy mukofoti jami 40 ta mamlakat yozuvchilarining ingliz tilida chop qilingan asarlarini qamrab olgan. Mukofot umuminsoniy g'oya va muammolar tasvirlangan polifonik asarlarga beriladi. Hamid Ismoilning ozodlikka aytishicha, birinchi qismda Oyxon taqdiri qalamga olinadi. Ikkinchi qismda esa taniqli o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning qamalishi va 30-chi yillardagi ziyolilar qatag'oni fojiasi ochib beriladi.
Bu romanga asos bo'lib chindan ham Abdulla Qodiriyning hayoti, ya'ni asosan endi hujjatlar asosidagi hayoti va Abdulla Qodiriyning eng so'nggi davri 1937 yil 31 dekabrda qamalgandan boshlab to 4 oktyabr 38 yil otilguniga qadar hayoti asosan tasvirlangan.
Romanni ingliz tiliga ingliz tarjimonlari Donald Rayfield va Jon Farrandon o'girgan. 2018 yilda Yevropa adabiyot mukofotini turk yozuvchisi Burxon Senmez Istanbul romani uchun qo'lga kiritgan edi. O'zbek o'quvchilari Jinlar bazmi romanining ilk boblari bilan 2012 yil muallifning internetdagi Facebook sahifasi orqali tanishgan edi.
O'sha roman aslida o'zi haqida yozmoqchi bo'lgan.
Hozir Londonda istiqomat qilayotgan yozuvchi Hamid Ismoilning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, yuksak sovrin olgan yangi roman 1938 yil otib o'ldirilgan o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari haqida hikoya qiladi.
Masalan, o'zbekchilik deganimizda bundan ulug'roq odamni, masalan, buni mutafakkirni deyarli bilmaymiz. Endi Fitrat, masalan, cho'lponlari demaganda, masalan, 20 asrda buning oldiga keladigan odamning o'zi yo'q.
Bu roman o'sha davr haqidagi mening tafakkurlarim, dedi Hamid Ismoilov. 1937 yili dekabr oyida Abdulla Qodiriy qamoqqa olinganda uning hali chop qilinmagan qo'lyozmalari yoqiladi. Bu qo'lyozmalar ichida Kanizak romani ham bo'lgani taxmin qilinadi. Bu roman o'sha paytda favqulodda mashhur bo'lgan O'tgan kunlar romanidan ham ta'sirli bo'lish haqida Toshkent va Samarqanddagi adabiyot ahli orasida oshig'ich gap-so'zlar tarqagan edi. Romanning taqdir taqozosi bilan uch amirga ham to'shak bo'lgan Kanizak hikoyasi ekani munaqqidlar tarafidan qayd qilinadi. Bu kitobning KGB o'tyoqarlari tarafidan o'zbek yozuvchilari yozgan xulosaga binoan yoqib yuborilgani haqida arxiv ma'lumotlari bor xolos. Zamonaviy o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil o'sha yozilmagan kitobni quvvai hofiza yordamida qayta tiklashga uringanini aytadi.
Yo'q, Kanizakki o'lish oldidan, demak, o'limi oldidan yozmoqchi bo'lib yurgan. Endi boshlagan, shu 37-chi yillari boshlagan. Bir qish o'tirsam degan, yozib tashlayman, lekin o'sha qish uni qamoqqa olishgan. Shuning uchun yozilmay qolganda bu narsa.
Siz yozdingiz endi.
Yozilgan qismlari go'yoki KGB yoqib tashlagan buni.
O'sha Bulgakovni gapida endi bu qo'lyozmalar.
Shu. Lekin men o'zimni nomimdan yozganim yo'q bu narsani. Abdulla Qodiriy nomiga, ya'ni Abdulla Qodiriy nomidan uni fikrlari qilib turib yozdim-da.
2019 yilning 17 mart kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining adabiyot mukofotini qo'lga kiritgan Jinlar bazmi asari Hamid Ismoil fikricha Qodiriy ruhining o'lmasligidan dalolat.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Ozodlikka Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan bog'langan 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov, unga qarashli 23 gektar yer noqonuniy ravishda boshqa fermerga o'tkazib berildi deb shikoyat qildi. Uning da'vosicha, o'tgan yil yozda hokimiyatning qarori bilan olib qo'yilgan yerning 11 gektar qismiga ekilgan paxta ikki fermer o'rtasidagi munozara bois qarovsiz qolib ketgan. Hozirda bundan ko'rilgan 40 million so'mlik zarar esa yana Hoshimovning zimmasiga yuklangan. Bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida yashayman. Ismim Sherzod, familiyam Hoshimov. 2015 yil oxirlarida Paxtaqalla yo'nalishida fermer xo'jaligi tashkil qilganman. Tumanni qolgan daryo hududida cho'l hududi hisoblanadi. Rejani har yili bajarib kelyapman. O'tgan yili konstitutsiyani 25 yillik munosabati bilan yuztalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman.
Endi bu xo'jalik tashkil qilishdan oldin boshida qanchadir mablag' ham sarflaganmisiz bu yerga?
Esimda bor, bitta yangi Nexia 2 mashinam bo'lgan, shuni sotib chetda fermer xo'jaligi yurish uchun shu pullarni sarflaganman shu yerlarga. 12 ming dollarga sotganim esimda bor-da.
Necha gektar yer?
O'sha birinchi boshlaganimda 30 gektar edi. Mana shu 2018 yil boshiga kelib 113 gektarga yetkazdim. Har yili yaxshi ishlaganligim uchun tanlovda ishtirok etib yer qo'shib oldim.
Rejani bajardim deganman. Sherzod aka, nima bo'ldi endi hozir?
Bu yili paxtalarni ekdim, yaxshi qarab, parvarish qilib keldim. Yoz oyini o'rtasida yerimni 30%ini tuman zaxirasiga hokim qaytarish to'g'risida qaror chiqarib, o'sha kunning o'zida boshqa fermerga biriktirib beryapti. Menga hech qanday bir ogohlantirish, boshqa hech qanday nima bo'lmayapti. Mani yerimni qabul qilib olgan fermer mani u yerga kirgizmayapti. Bo'ldi, meniki bu yerlar.
Xullas, hokim sizdan yerni nima asosda oldi?
Yo'q, 23 gektarni hech qanday asosini bizga tushuntirmadi, hech qanday ogohlantirish bermadi. Keyin bilsak, tuman fermer kengashi tomorqa yer egalari raisi kelib qandaydir o'zlaricha soxta xulosalar qilib yerga qaramagan, yaxshi to'y bermagan, paxtaga dori sepmagan, unaqa bunaqa deb umuman haligi hech qanday nimaga to'g'ri kelmaydigan asoslar bizga ogohlantirmasdan boshqa fermerga qo'shib beryapti. Biz borib yerga qarashlik uchun borsak, boshqa fermer bizni kirgizmayapti, egallab olyapti. Biz u yerga ancha pul sarflab, uni 11 gektariga chigit ekib, parvarish qilib, bir marta oziqlantirib, paxta o'zi gullab hosilga kirish payti bo'lgan.
Siz hokimiyatdan bu yerni ijaraga olib ishlatasizmi endi bu yerda yo sotib olasizmi, qanaqa?
Yer ijara shartnomasi tuziladi. 30 yilga olgandim.
Ha, demak, nima qaysi holatlarda olib qo'yishi mumkin sizdan hokimiyat?
Ijarada turgan yerni O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida ko'rsatilganki, hokimiyat tomon bilan yer ijara shartnomasini sud faqat sud tomonidan bekor qilinadi deyilgan. Rejani 3 yil muntazam bajarmasangiz, hokimiyat bilan fermer o'rtasida tuzilgan yer ijara shartnomasi bekor qilinadi deyilgan.
Sizda shu holatlardan birortasi sodir bo'ldimi?
Yo'q-da, men muntazam rejani ortiq bilan bajarib kelganligim uchun o'tgan yili esdalik ko'krak nishoni bilan taqdirlanyapman-ku.
Arz qildingizmi endi bu masala bo'yicha?
Shunday murojaat qildim, sud ham rad qilyapti.
Erzot aka, yerdagi paxta nima bo'ldi keyin?
Bo'lmadi, chunki men u yerga borib, meni kirgizishmadi, menga qarshilik qilishdi, kuch ishlatildi hattoki.
Xullas 11 gektar paxta uvol bo'pti-da.
11 gektar paxta netolka menga xiyonat, davlatga nisbatan bu xiyonat qilishdi-da.
Bu pulini kim to'ladi keyin, Sherzod aka?
Uni men hozirgi kunda davlat soliq chiqarib beryapti 40 million. Men paxta kreditlarimni ham darji davlat tomonidan paxta yetishtirish uchun ajratilgan kreditlarimni ham bekitolmadim. Men shunchalik dehqonni bir noqonuniy ish qilib, dehqonni sindirishga nima haqqi bor ularni?
Farg'onalik 38 yashar fermer Sherzod Hoshimov bilan suhbatni tingladingiz. U o'z da'volarini quvvatlovchi ayrim hujjatlar nusxasini ozodlikka yo'lladi. Tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishasiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Xitoy Marsga o'z kosmik stansiyasini yubormoqchi. Xitoy 2030 yilgacha 4 olis fazo missiyasini yo'lga qo'ymoqchi. Ularning biri doirasida mamlakat o'z Mars yurarini ishlab chiqadi. Xususan Xitoy 2020 yilda bir necha Mars missiyasining birinchisini yo'lga qo'ymoqchi. Ilk qadam o'laroq qizil sayyoraga Mars yurar yuboriladi. Bu orada Xitoy rasmiylari Sinxay viloyatida Mars simulyatsiya bazasini jamoatchilikka taqdim etdi. Markaz o'z eshiklarini o'tgan juma kuni ochdi. Bazaga istagan odam borishi hamda Marsdagiga o'xshash sharoitlarga guvoh bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, markazni qurish uchun 22 million dollar sarflangan. Xitoy yil boshida tarixda birinchi marta oyning orqa tomoniga kosmik stansiya qo'ndirdi. Mamlakatning Mars missiyasi tafsilotlari hali ochiqlangani yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Mars yurar bilan aloqa qilib turish uchun qizil sayyora orbitasiga stansiya yuboriladi. Rasmiylar qolgan olis fazo missiyalarining biri asteroid, ikkinchisi Yupiter bilan bog'liq ekanligini ma'lum qilishdi. 4-chi loyiha tafsilotlari esa ochiqlanmadi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Tarixda ikkinchi marta vichga chalingan bemor virusdan xoli bo'ldi. Tarixda ikkinchi marta vich virusini yuqtirgan bemorda virus ozayib yo'q bo'lgani xabar qilindi. Bu esa bir kun kelib AIDSga olib keladigan infeksiyaning davosi topilishiga umid bag'ishlaydi. Nature jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, londonlik bemor nomi berilgan vich yuqtirgan shaxsda 19 oydan beri virus alomatlari kuzatilmagan. Oxirgi marta bu holat bundan ro'parasi 10 yil oldin kuzatilgan edi. Har ikki bemor CCR5 nomi bilan ma'lum bo'lgan 1% yevropaliklarda degan genetik mutatsiyaga ega ildiz hujayralar bilan davolangan. Jahon bo'ylab vich infeksiyaga chalingan million odam kasallikni antiretrovirus terapiya yordamida boshqarib turadi. Ammo bu yo'l bilan bemorlarni virusdan tozalab bo'lmaydi. Hozirgi kunda vichga chalinganlar soni 37 millionga yaqin bo'lib, ularning atigi 59% antiretrovirus terapiya oladi. Yiliga 1 millionga yaqin odam vich asoratlari tufayli vafot etadi. Virusning dori ta'sir qilmaydigan yangi turi esa jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda. Birinchi marta tanasi virusdan butunlay
butunlay tozalangan bemor amerikalik Timothy Brown bo'lib, unga 2 marta ilik transplantatsiya qilingan. Bundan tashqari undagi leykemiya kasalligini davolash uchun u radiatsiya muolajalaridan o'tgan. Cambridge universiteti professori Ravindra Gupta ikkinchi bemor tuzalib ketgani kasallikning umumiy davosi topildi degani emasligini aytdi. London bemoriga 2003 yilda VIH infeksiya tashxisi qo'yilgan va 2012 yilgacha antiretrovirus terapiya yordamida davolangan. O'tgan yilda unga xavfli saraton turi bo'lmuş Hodgkin limfomatozi tashxisi qo'yilgan. 2016 yilda bemorga CCR5 geniga ega donordan olingan hujayra transplantatsiya qilingan. Mutaxassislar ikkinchi bemor tuzalib ketganini yaxshi kutib olishdi, ammo hali izlanishlar davom etishi kerakligini aytishmoqda. Chunki ushbu davolash uslubi juda oz bemor uchun samara beradi. London bemori suyak iligi transplantatsiyasi ortidan 16 oy antiretrovirus terapiyasini davom ettirgan. Buning ortidan unga dori berish to'xtatilgan va o'shandan beri uning tanasida virus topilmagan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.